7:51 minūte, un vēl šīs stundas noslēgumā runāsim par to, kas notiek gāzes tirgu un kāpēc samazinās gāzes patēriņš. Lai par to runātu, mums tiešraidē pievienojas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas enerģētikas departamenta tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs. Labrīt!
Labrīt!
Par gāzes patēriņu, kā var noprast, kopš aizdītā gada novembra ir samazinājies gāzes patēriņš. Kāpēc ir bijis šis samazinājums un cik tas ir ievērojams?
Regulātori publicētajā dabasgāzes tirgus apskatā, kur esam fokusējušies uz apkuras sezonu, proti šī informācija aptver laiku no 2021. gada novembra līdz šī gada aprīlim, redzam, ka dabasgāzes patēriņš ir samazinājies par 18%, un tas ir salīdzināms pret identisku periodu iepriekš. Te būtu jāskatās uz galvenokārt diviem faktoriem. Pirmkārt, tā ir siltāka ziema, lai gan decembris pērn iesākās augsts un sniegots, diezgan netipisks decembris, tomēr no janvāra laikapstākļi bija siltāki par klimatisko normu, līdz ar to samazinājās arī dabasgāzes izlietojums apkursa vaidzībām. Otrkārt, tā ir dabasgāzes augstā cena, cenas iespaidā būtiski samazinājās elektroenerģijas ģenerācija dabasgāzes termoelektrocentrālēs, jeb tā vienkāršāk sakot, tā elektroenerģija, kas tiek ražota no dabasgāzes, biržā kļuva nekonkurētspējīga, un līdz ar to šādā veidā elektroenerģija tika ražota mazāk. Redzam, ka koģenerācijā saražotās elektroenerģijas apmērs pret iepriekšējo 5 gadu vidējo rādītāju, mēs skatāmies uz janvāru un maiju, ir samazinājies par vairāk kā pusi, jeb par 53%. Protams, ļoti iespējams, ka arī mājasaimniecības, kuras dabasgāzi izmanto apkurē, redzot šo te ļoti augsto dabasgāzes cenu, meklē iespējas, kā šo te patēriņu samazināt, kā samazināt iespējams apkuri vai veikt kādus energoefektivitātes pasākumus. Ja mēs skatāmies uz tādiem vēl jaunākiem datiem par šī gada maiju, jūniju, tad redzam, ka dabasgāzes patēriņa samazinājums salīdzinājumā ar pērnā gada maiju, jūniju ir vēl lielāks, tie ir 43%.
Tad mēs jau varam runāt tā kā par tādu ilgtermiņa samazinājumu, kas tā arī turpināsies, mēs pārējam uz citiem kurināmiem veidiem.
Te gan jāskatās uz diviem faktoriem. Viens ir droši vien tas, kad un par kādu pārskatu periodu ir šie dati. Šie dati, kā minēju, ietver arī pērnā gada beigas, līdz ar to, lai gan tie ietver šīs te paaugstinātās cenas, ko dabasgāze ir novērojama arī iepriekšējā gadā, tie varbūt vēl neietver vai neatspūguļo pilnībā tos faktorus, kas iestājās pēc karadarbības iesākšanās Ukrainā, bet kopumā to, cik sekmīgi ir bijuši energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi un cik raiti ir notikusi pārēja no dabasgāzes uz citiem alternatīviem resursiem, visticamāk, ka varēsim spriest tad, kad būs dati par nākamo apkuras sezonu, jo jāatcerās tomēr arī, ka apkuras sezonas laikā apkuras veidu nomainīt ir ļoti grūti, tāpēc tāda intensīvāka pāreja uz citiem apkuras veidiem varētu notikt tieši šobrīd vasarā.
Par cenām, kādas tās ir un vai tur ir novērojams, kādas tendences cenas turpina augt, jeb šo notiek kāda stabilizācija?
Cenas Eiropas biržās ļoti strauji palielinājās tūlīt pēc karadarbības sākšanās. Tādā pa aprīli, maiju, kad Eiropā noslēdzas apkursa sezona un kad Eiropa ļoti aktīvi arī runāja ar ārvalstu partneriem par sašķidrinātās dabasgāzes piegādes ceļiem, cenu līmenis sāka normalizēties. Bet, diemžēl, šonedēļ atkal esam nonākuši situācijā, kur cenu līmenis tuvojas rekordaugstam, un šoreiz tas ir tiešām mērā saistīts ar uzturēšanas darbiem Nord Stream 1, kur šīs te ir liela neziņa, vai pēc uzturēšanas darba noslēgšanās šīs te piegādes no Krievijas uz Vāciju tiks atjaunotas. Gazprom pārstāvi šajā trešdienā nāca klajā ar paziņojumiem, ka piegādes varētu netikt atjaunotas, jo viņiem nav informācijas, ka no Kanādas tiks saņemts tur remontā esošā turbīna. Tas gan ir pretstatā tam, ko ir apgalvojis Kanādas premjerministrs, kurš teica, ka attiecībā uz šo turbīnu tiks izdarīts izņēmums sankcijām, un šī turbīna tiks piegādāta. Bet, diemžēl, dabasgāzes tirgi noreaģēja momentāni un bija šis cenu pieaugums. Te gan droši vien jāvērtē kritiski šādi Gazprom izteikumi, jo jāatcerās, ka tas tomēr varbūt arī Gazprom interesēs paaugstināt dabasgāzes cenu tirgu. Nu, ja skatāmies tādā tālākā perspektīvā, ja skatāmies uz nākotnes darījumu tirgiem, tie šobrīd neliecina par strauju dabasgāzes cenu kritumu tuvākajā laikā. Tādā tālākā perspektīvā cenas varētu normalizēties, bet joprojām augstā līmenī, kas ir 120-130 eiro par megavatu stundu pēc nākamās apkursa sezonas, tātad 2023. gada vēlā pavasarī vasarā, savukārt samazināties zem 100 eiro par megavatu stundu robežu iespējams tikai 2024. gadā. Tomēr, skatoties uz to situāciju, piemēram, ar Gazprom un Nord Stream 1, es teiktu, ka šobrīd tā tirgus dinamika ir ļoti strauja, tirgus ir jūtīgs uz visāda veida ziņām, un arī lietotāji reaģē, arī notiek šī pārēja no dabasgāzes uz citiem resursiem, līdz ar to šobrīd ilgtermiņa prognozes izteikt ir ļoti, ļoti grūti.
Vēl par Inčukalna gāzes krātuvi, cik tā ir piepildīta un cik ilgam laikam ar to var pietikt?
Tādi jaunākie dati 12. jūlijas liecina, ka krātuves aizpildījums ir 48%. Te gan droši jāņem vērā, ka krātuves aizpildījums sastāv gan no Latvijas lietotāja aizpildījuma, gan arī no citu valstu aizpildījuma, ko Nexus Baltic Grid paziņojuma 1. jūlijā liecina, ka aptuveni puse ir Latvijas lietotāja aizpildījums. Tas, cik ilgam laikam pietiek ar krātuvēju iesāknēto dabasgāzi, tas ir tieši atkarīgs no tā brīža dabasgāzes pieprasījuma un piegādes iespējām. Ko es domāju ar piegādes iespējām? Vēsturiski ziemā mēs gāzi esam saņēmuši gan no Inčukalna, gan vienlaicīgi tiešās piegādes no Krievijas. Šobrīd situācija piegādēm no Krievijas, protams, ir mainījusies, tātad saglabāsies iespēja gāzi saņemt no krātuves, bet papildus reģionā aktīvi tiek meklēti jauni alternatīvi piegādes ceļi, un ir paredzams, ka šajā gadā, atšķirībā no citiem gadiem, Klaipēdas terminālis Lietuvā nodrošinās piegādes arī ziemas sezonā, ne tikai vasarā, un noris arī aktīvs darbs pie termināļa izveidus Igaunijā Paldiskos.
Jā. Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka par situāciju gāzes tirgū mums stāstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas enerģētikas departamenta tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs. Ir 7:59 minūtes, jau tulīt jaunākā informācijas ziņās.